din Vico de Sus, numărul 1. Fratele Viorel a știut că plec și a zis să transmit aceste salutări numele Domnului Iisus Hristos. Și e bine să ne binecuvântăm unii pe alții, că Dumnezeu este Cel care și-a pus cuvântul și în baza cuvântului sfânt noi avem, așa cum spuneau frații, și harul, și iertarea, și mila lui Dumnezeu și toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul. Amin. Eu am venit pentru mâine la seminar și mă bucur că și în seara aceasta pot să fim câteva momente la părtășie. Dumnezeu mie mi-a vorbit în seara asta. Slavă Domnului! Prin frații care au dat îndemn, prin ceea ce am auzit că Dumnezeu a lucrat zilele trecute, sau că poate lucrează, ar fi mai corect să spun, prin darul profeției, Dumnezeu ne-a vorbit în seara asta. Mie mi-a vorbit și am zis, slavă ție, Doamne! Și un cuvânt din profeție, vreau să-l amintesc, este câteodată suntem slabi în a mărturisi numele Domnului în afară. Sau poate nu știm să o facem. Pentru că imediat diavolul vine la mintea noastră și spune, dar cum să zici? Și imediat vine o sumedenie de gânduri de felul, dar dacă nu o să te mai plătească așa de bine, dacă o să se ridice împotriva ta, și așa el este într-o doagă, dacă nu o să te mai accepte, nu o să se poarte frumos cu tine, eu știu ce o să zică. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit să avem acest curaj al mărturisirii. Eu cred, ce vă spun, că o soră, un frate care este plin de Duhul Sfânt are curajul să mărturisească. Hai să recunoaștem, să ne pocăim, câteodată ne-am ascuns în spatele acestei afirmații că fatele trebuie să vorbească. Sunt de acord. Dar proclamarea Evangheliei se face cu buza, cu limba. Și Pavel ridică această întrebare și spune cum vor auzi dacă nu sunt trimiși și cum dacă nu vor ajunge acolo. Da? Haideți să citesc acest verset. Este în Romani. Apostolul Pavel ne spune, versetul 14 din capitolul 10, cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, fără unul care să proclame, să spună. Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, de celor ce vestesc, care proclamă Evanghelia, care spun. Cred că avem nevoie să fim puțin mai curajoși, mai incisivi în domeniul acesta. Și de aceea zicem, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de aceasta. Și Duhul Sfânt a venit tocmai pentru ca să ne facă martori. Unul din scopurile principale ale botezului cu Duhul Sfânt este și rămâne Fapte, capitolul 1, versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Vedeți unde cade accentul? Și îmi veți fi martori, da? Începând din Ierusalim, din Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Duhul Sfânt a venit în viața mea și în viața ta ca să devenim martori ai Domnului Iisus Hristos. Martori ai învierii, martori ai adevărului, martori ai împărăției lui Dumnezeu, care este și care vine, martori ai judecății lui Dumnezeu. Noi suntem incomozi pentru foarte mulți oameni, dar pe cât de incomozi suntem și atât de căutați suntem. Ca altă dată cum era Domnul Iisus Hristos, era foarte controversat. Dar Petru, la un moment dat, în controversa care a avut loc acolo, când 70 l-au părăsit deodată, a zis, Doamne, unde să ne ducem? La tine am găsit cuvintele vieții veșnice, da? Noi suntem cei care proclamăm această Evanghelie a lui Dumnezeu în această lume care e debusolată este cu susul în jos, este cum este, dar prin noi Dumnezeu întinde o mână către ei, către ei. A fost o descoperire, țin minte că ne rugam într-un cerc la noi, câțiva tineri ne-am adunat, din când în când ne mai adunăm miercurea seara să facem studiu și ne întâlnim regulat pentru ca să ne zidim sufletește împreună. Și acolo cineva a avut o descoperire că era ca o apă mare și lumea era reprezentată acolo în apa respectivă. O apă tulbure, ca asta e lumea. Și în această apă mulți oameni strigau, dar erau duși de val, cu mâinile ridicate, ajutați-ne, cu mâinile sus. Lumea are nevoie de ajutor. Păcatele în care se bălăcesc, în care trăiesc acești oameni, nu aduc decât disconfort. Creează o sete în sufletul lor, sete de Dumnezeu. De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Dumnezeu mi-a vorbit, v-am spus în seara asta, și sunt provocat. Și am zis că am să rămân tot pe tema asta, să vorbesc ceva despre Duhul Sfânt în câteva minute. Despre lucrarea lui Dumnezeu. Adică intenția pe care Dumnezeu o are cu voi și cu mine. Cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are planuri și intenții. Totdeauna sunt bune. Totdeauna sunt bune. Dar câteodată nu rezonăm cu voia lui Dumnezeu. Câteodată noi nu suntem pe linia pe care Dumnezeu vrea să ne așeze ca să poată să ne binecuvinteze. Eu cred ce vă spun, că Dumnezeu ar da mult mai mult și din binecuvântările cerului, dar câteodată n-are cui să dea. Nu are cui efectiv. Nădejdile cerești, bucuriile cerești, dacă vreți, binecuvântările cerului, dragii mei, ne sunt furate de lucrurile pământești. Ne le fură, ne slăbesc. Ori vreți să recunoașteți ori nu, asta e realitatea. Nu, atenție ce spun, nu e vorba doar de păcate, nu-i vorbesc de păcate, nu-i vorba de păcate, nu. Ci de lucrurile acestea uneori care ne frământă și ne țin încorsetați, legați uneori, asta ne slăbesc. O seară ca asta este o seară în care Domnul spune, v-am așteptat și vreau să vă binecuvintez, să vă renuiesc puterile. Ce frumoasă este viața trăită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce frumoasă este. Și am să continui imediat, dar nu înainte să revin și la psalmul care s-a citit astăzi aici. Iarăși un psalm extraordinar. Este un psalm care pentru mine a fost și parcă seara asta m-am uitat și am observat ceva, ceea ce n-am observat până acum. În psalmul 25 este o dorință a lui David de apropiere de Domnul, una așa care o ia pe centimetru pătrat. El merge undeva în spate și spune, Doamne, poate găsești în cotloanele vieții mele când eram tânăr ceva? Te rog, de fapt era problema lui asta, pentru că el spune, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adus aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. De fapt, problema era la el, nu la Dumnezeu. Dumnezeu când iartă, uită. Asta e capacitatea lui Dumnezeu. Repet asta. Dumnezeu când, dar nu eu spun, Biblia spune asta. Dumnezeu când iartă, uită. El nu-și mai aduce aminte. Dați-mi voie să citesc. Asta s-a scris în Evrei, în capitolul 10, pardon, 8, hai să citim versetul 11. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu mi voi mai aduce aminte. E o decizie a lui Dumnezeu asta, de păcatele și fără de legile lor. Nu, când iartă Dumnezeu, nu-și mai aduce aminte. Nu! Unul singur vrea să aducă aminte și ăsta e Satana. Oare m-a iertat? Înțelegeți? E cel rău. El doar pescuiește acolo. Cred că a avut un vis un frate odată, la noi spunea, când la un moment dat el avea probleme cu judecățile, da? Și știa pe cineva care a trecut prin o cădere spirituală și a avut mai multe situații în viață și parcă el era în fața lui Dumnezeu și îi spunea lui Dumnezeu despre persoana aceea. Cât de jos a căzut, știți cum era băiatul cel mare din pilda fiului risipitor. Pentru ăsta care a făcut și a început să-i spună lui tata. Tata nu e, el a iertat. E cam asta s-a petrecut, Dumnezeu a vorbit ca într-un vis la fratele respectiv care încerca să explice, el așa s-a văzut în vis, despre situația fratelui respectiv. Și Dumnezeu tot îi răspundea, dar eu nu știu despre asta. Și ăsta transpira în ghilimele, vă dați seama. Doamne, cum nu știi, doar a făcut, venea cu date, cu detalii. Și Dumnezeu te răspundea, dar eu nu știu asta, eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Pentru că Dumnezeu când iartă, uită. Asta este lecția. Slăvit să fie Domnul. De ce v-am spus că psalmul acesta este o dorință, spune printre altele, la tine, Doamne, cu asta începe. Și iarăși repetă, la tine, Doamne. Și spune, caut fața ta pentru numele tău, Doamne. Vreau prietenia cu tine. Vreau intimitate. Și noi ne dorim asta. Ei, în momentul când ne apropiem de Domnul, când vrem această intimitate, atunci ne vedem pe noi. Atunci ne vedem starea noastră așa cum este. Dacă înainte, ca să facem și Costi a citit și din Iacov 4, spune apropiați-vă de Domnul, nu? Aceeași idee. Când ne apropiem de Domnul, atunci ne vedem pe noi. Dacă altă dată, lucruri pe care le-am trecut, le-am neglijat în viața noastră. De exemplu, am fost câteodată răutăcioși. Și a zis, Doamne, asta este, dacă toți oamenii sunt răi, eu nu am fost chiar așa răi ca ei. Nu? Am sfidat, de exemplu, părinții, da? Am sfidat conducerea. Sau a fost o chestie, eu știu, banală, o vorbă cu două înțelesuri. Ei, se întâmplă ceva. Când mă apropii de Domnul, lucrurile acestea îmi par grele. Perspectiva se schimbă. Când mă apropii de Domnul, ca și David, deodată îmi dau seama că eu am o problemă și Dumnezeu mă cheamă la sfințenie. Asta ne învață Domnul și în rugăciunea Tatăl nostru când spune. În momentul în care ucenicii au zis, învață-ne să ne rugăm, că nu știm. Și aici este un secret. Domnul i-a spus așa, prima dată, uitați-vă la Dumnezeu, la caracterul lui Dumnezeu și spuneți și proclamați numele Lui. Sfințească-se numele tău. În momentul când eu mă uit la Dumnezeu, cobor mai jos, da? Și ce scrie? Și-mi iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Când mă uit la Dumnezeu, văd realitatea cu care mă confrunt eu. Văd problema mea. Când mă uit la Dumnezeu și caut fața lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îmi transmite următorul mesaj. Vreau să îți împărtășesc sfințenia mea. Dragii mei, Duhul Sfânt a venit pentru asta. Să ne facă părtași sfințeniei lui Dumnezeu. A venit să ne facă părtași harului Dumnezeu și tot ce are mai bun Dumnezeu să așeze în noi. E garanția că vom primi și cele care vor fi în viitor. În prezent și în moment, noi suntem chemați la această relație de părtășie. Și despre aceasta vreau să mai sublinez încă un adevăr din Psalmul 25, scria aici David. Dar înainte de asta, ca să îmi exprim clar gândul, uitați-vă de exemplu ce scrie același David în Psalmul 103. În versetul 7 el spune că Domnul și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Este diferență să cunoști calea lui Dumnezeu și este altceva să vezi lucrările lui Dumnezeu. Unii caută minuni și nu le văd pe cele din viața lor, undeva în exterior. Nu, toate sunt bune și Dumnezeu dorește să lucreze în felul ăsta. Dar primordial în viața noastră Dumnezeu vrea ca eu să cunosc și să mă asigur că eu cunosc calea lui Dumnezeu. calea lui Dumnezeu care este pentru mine. Să știu că ăsta e traseul pe care m-a chemat Dumnezeu să-L urmez în viață. Și să fiu încredințat că aceasta este calea și să nu abandonez. Să cunosc calea este Psalmul 25. Auziți ce spune David, versetul 4. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Asta e ceva extraordinar. Dorința asta le întrece pe toate. Asta se repetă în versetul 10 și spune, și nouă final, El învață pe cei smeriți calea sa, din nou. Vedeți cum cade accentul? Toate cărările Domnului, asta îi place lui David, sunt îndurare și credincioșie. Și spune David, eu vreau să pășesc pe această cărare a lui Dumnezeu. Parcă nu-i de ajuns cât spune el și versetul 12 continuă. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia, Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Iată dorința lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu este să ne asigurăm că mergem, că suntem pe calea cea bună, pe calea sfințeniei lui Dumnezeu, pe calea dreptății, pe calea neprihănirii lui Dumnezeu. De aceea a venit Duhul Sfânt, dragii mei. De aceea Dumnezeu lucrează în această biserică și spun slăvit să fie Domnul. De aceea mă bucur de cei care au fost botezați de Domnul în apă și și de Domnul cu Duhul Sfânt. Și au încheiat acest legământ. Și aici spune textul așa. Și două vorbe și despre asta. Spune așa. Pentru că, printre altele, pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Domnului, nu-i nimic altceva decât îndurare și credincioșie. Și 14, versetul ultima parte, legământul făcut cu el le dă învățătură. Cum adică? Legământul făcut cu Dumnezeu dă învățătură. Nimic mai frumos, nimic mai sfânt. Ascultați-mă, frații au spus la timpul de rugăciune că Dumnezeu nu lucrează după meritele noastre. E drept că avem slăbiciuni, e drept că avem anumite probleme în viața noastră, numai nu trebuie să ne ascundem în spatele lor. Trebuie să avem curajul să venim cu ele înaintea lui Dumnezeu și să vrem să căutăm fața Lui și să urmăm calea lui Dumnezeu. Ei bine, în sensul acesta, legământul lui Dumnezeu îmi spune următorul lucru. Eu, Domnul, datorită legământului făcut cu tine, să știi că rămân exact în locul în care tu ai fost în cel mai frumos, timp cu mine, împărtășie. Eu rămân tot acolo. Problema este la mine, la Filip, care dacă scad în această relație, totdeauna este problema mea. Atenție, Dumnezeu niciodată nu scade în intensitate să mă iubească pe mine. Dumnezeu rămâne cu aceeași îndurare față de mine. Îndurarea Lui nu se schimbă față de mine dacă eu mă schimb. În Tesaloniceni, Apostol Pavel enunță acest principiu și spune chiar dacă cineva a fi necredincios lui Dumnezeu, totuși el rămâne, că nu se poate schimba. Nu se poate tăgădui singur. Dragostea Lui nu se modifică niciodată. Problema este la mine. Dacă mai cred în această dragoste, dacă îmi place să consum această dragoste, dacă îmi place să profit, dacă pot să zic așa, de bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, care, repet, ea rămâne aceeași. Niciodată nu se schimbă. Nu fluctuează Dumnezeu în funcție de slăbiciunile mele. Dar atenție! Câteodată avem impresia că Dumnezeu e departe, că ne-a părăsit, că Dumnezeu cumva acționează după... Nu, să nu gândim asta. Dumnezeu rămâne Dumnezeu cu sfințenia Lui, cu statutul de Dumnezeu, cu aceeași dragoste, cu aceeași brațe întinse față de noi și atunci când avem eșecuri. Ce credeți? Dumnezeu când ne-a mântuit pe noi, n-a văzut viitorul nostru? L-a văzut sau nu l-a văzut? Ba da. A văzut că voi avea momente frumoase de cer în viața mea. Și a văzut că deodată că voi fi prăbușit datorită unor situații în viață. Și Dumnezeu de la bun început, asta înseamnă legământ. Datorită legământului am spus, o să-L iubesc până la capăt. Problema este la mine, că și mie zice Domnul, fii credincios până la moarte. fii și tu, totdeauna leagă-te în puterea acestui legământ de Dumnezeu. Că Dumnezeu în momentul când m-a iubit și m-a răscumpărat, El s-a uitat la tot viitorul meu și m-a iubit cu toate eșecurile mele, cu toate slăbiciunile, le-a luat Dumnezeu la pachet. Așa m-a luat Dumnezeu pe mine. Și mă ține așa, slăvit să fie Domnul. Numai să stau lângă El. Să stau liniștit în carul Lui, să nu sar din car. Că El ne poartă, amin? Ne poartă și poverile și ne poartă în carul Lui de biruință, numai să stau acolo. Să stau împreună cu frații mei, să caut fața Domnului. La asta ne cheamă Dumnezeu. În sensul acesta, dragii mei, legământul făcut cu Dumnezeu îmi dă învățătură. Legământul acesta înseamnă că Dumnezeu este decis, atenție, să acționeze toată viața cât voi fi eu aici pe pământ în virtutea acestui legământ, nu după meritele mele. În virtutea acestui legământ, Dumnezeu va acționa cum este cel mai drept și mai bine pentru mine. Și asta ne uimește. Asta e ceva frumos. De ce zice Domnul, prin cuvântul Său, când e vorba de, fac o mică paranteză, de căsătorie. Dacă cineva este necredincios, nevasta aia credincioasă, dacă știe că ea a intrat în legământ datorită legământului, să rămână în ascultare, că poate să-l câștige. Știi de ce? Datorită legământului. Da, dar el nu mă iubește. Știu. Datorită legământului trebuie să iubești. Când frații, când oamenii din jurul tău nu mai răspund, hai să zicem, acolo nu e vorba de legământ, dar noi ne așteptăm, dacă le facem bine, să ne răspundă așa. Hai să revenim. Noi cei căsătoriți, dacă partenerul nu ne răspunde conform legământului, da? Și nu mai răspunde dragostei totdeauna cum am așteptat noi și ne mai întreabă soțiile, mă iubești tot ca la început? Noi trebuie să repetăm, da, datorită legământului totdeauna trebuie să punctăm aceste, să zic, eu știu, intimități ale noastre, dragostea noastră, iubirea noastră, în mod permanent. Dar și chiar dacă celălalt partener nu ar fi credincios, dacă tu înțelegi ce înseamnă legământul, atunci ai înțeles tot. Revin la textul ăsta. Legământul făcut cu Dumnezeu l-a făcut cu tine. Asta îți dă învățătură. Legământul acesta cu Dumnezeu este o sursă de binecuvântare, în sensul că Dumnezeu va continua să acționeze totdeauna în puterea acestui legământ spre binele tău și spre binele meu. Dumnezeu va continua în puterea acestui legământ să aibă aceleași gânduri de pace, aceleași gânduri de bine asupra ta. Și atunci când ai greșit, Dumnezeu îți oferă aceeași iertare. Dacă îți aduci aminte, eu am făcut legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu nu abandonează pe nimeni niciodată. Noi oamenii mai neglijăm aspectul ăsta. Dumnezeu nu renunță ușor. De fapt, poate nici nu-i bună expresia asta, că nu renunță ușor. El nu renunță niciodată. Atât oamenii renunță la El. Gândiți-vă doar, în momentul în care omul a păcătuit, când s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu deja a avut un plan ca să urmărească omul și să-i vorbească și să recupere toată umanitatea. Pentru asta Dumnezeu trebuie să plătească un preț foarte greu. Grozav de greu. Eu cu mintea nu pot să-l pricep. Gândiți-vă, în momentul când a intrat păcatul în lume, când explozia aceasta a răutății, a morții, a suferinței, a necazului, a împânzit toată lumea și a stricat toată creația lui Dumnezeu. Acolo, în grădină, erau niște heruvim cu o sabie de foc care păzeau drumul care ducea la pomul vieții. Ei bine, Dumnezeu a spus, eu pentru ei am un plan, vreau să deschid acest drum. Păcatul blochează, dar eu Domnul îl deschid. Și a venit Domnul Iisus Hristos cuvântul și a trecut acolo, pe acolo, pe drumul acela. Și sabia a căzut peste el, a fost moarte de cruce. Altă variantă nu era, dar trebuia o jertfă sfântă. Și toată mânia lui Dumnezeu asupra păcatului s-a concentrat asupra Fiului lui Dumnezeu și a suferit El moartea. Și a fost omorât el în locul meu. Dar a deschis drumul. Ca treia zi a înviat. A deschis drumul și ne-a arătat calea. Psalmul 24 este victoria Domnului Iisus Hristos, care a deschis acest drum către pomul vieții ca să avem acest drept. De ce? Cum ne-a iubit Dumnezeu așa? Mare Dumnezeu avem. Slăvit să fie numele Lui. Datorită legământului care l-a făcut cu omul, Dumnezeu a făcut aceasta. Ne-a iubit pe noi. Datorită acestui legământ, să știți, Dumnezeu a acționat în istorie cu poporul Israel și acționează și astăzi. Și tot am zis că mai spun ceva despre Duhul Sfânt. În Geneza 6, Dumnezeu la un moment dat a spus, datorită răutății și păcatului care a intrat în lume, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, nu se va lupta în om, pentru că omul nu este decât carne păcătoasă. Deci iată care a fost dorința Duhului, năzuința lui Dumnezeu. Duhul Sfânt să aibă locuință în om. Noi suntem chemați la părtășie, la intimitate cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim și să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Ei bine, acum câte sute de ani, în Geneza 6, Duhul Sfânt s-a luptat cu acei oameni care pur și simplu țineau pe Dumnezeu la ușă. S-a spus, nu vrem asta. Nu știu câte sute de ani. Că n-a fost o zi, n-a fost un an, să știți. Când Duhul Sfânt a vrut să facă locuință cu omul, că a fost până atunci. Și din momentul acela, când Biblia spune, până și noaptea ăștia visau răul, îl mâncau pe pâine. Asta era. Și Duhul Sfânt a spus, nu mai pot. Era gelos Dumnezeu pe ei. Și a spus, nu mai pot, trebuie să mă retrag acum. O să vină judecata. Dar n-a renunțat Dumnezeu, l-a chemat pe Avram. Și apoi a continuat Dumnezeu. Ce se întâmplă? Oamenii aceștia s-au unit din nou la turnul Babel și au vrut să facă ceva. Iarăși împreună, vorbind de limbaj. Și a zis Domnul, iar nu pot să locuiesc în ei. Cu toată judecata care a avut loc. Și Dumnezeu a spus să-i împrăște pe toată fața pământului. Le-a rânduit hotare. Și un hotar a fost limbajul. Dacă vii aici, nu știi nemțește, trebuie să înveți. Asta e un hotar greu de trecut pentru unii. Eu dacă aș veni, e un hotar care trebuie să-l trec, dar încă nu mă chema Dumnezeu la asta. Nu? Teritorii geografice și așa mai departe. Ei, Dumnezeu a pus hotare, printre altele, dragii mei, ca să frâneze răul. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu în istorie. Dar Dumnezeu a avut dorința ca acești oameni totuși să fie împreună. Să avem intimitate cu Dumnezeu și să avem relație unii cu alții. De aceea în ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt, peste cei adunați acolo, a fost inaugurarea sau chemarea lui Dumnezeu, din nou, în mod plenar, prin biserică, că Dumnezeu spune, vreau să am locuință în trupul tău. Vreau să am locuință în sufletul tău, în mintea ta. Vreau ca eu să fiu Domn și Mântuitor și tu să te bucuri de toată părtășie pe care pot să ți-o ofer, zice Domnul. De asta coboră Duhul Sfânt. De asta se numește Sfânt. Să ne facă parte sfințeniei lui Dumnezeu. Totdeauna Duhul Sfânt ne va duce la cruce. Totdeauna Duhul Sfânt ne va duce acolo și va spune, sângele Domnului Iisus Hristos te poate ierta. Poate să-ți reabiliteze starea ta. Poate să-ți aducă bucuria, mântuirii. Duhul Sfânt poate să o dea asta. Duhul Sfânt totdeauna te împinge într-acolo. De ce? Dumnezeu dorește să aibă locuință în tine. Duhul Sfânt dorește să aibă această casă, templul Duhului Sfânt să fie chiar trupul tău, chiar sufletul tău. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. În sensul ăsta, El a coborât aici și acum botezul cu Duhul Sfânt. Nu-i nimic altceva decât o normalitate. La început biserica primală nici nu punea problema botezului, cum astăzi mulți oameni se întreabă despre. Nu se poate, dragii mei, conform Psalmul 25, cineva care caută fața lui Dumnezeu, cineva care se apropie de Dumnezeu, să zică, Doamne, chestia asta nu mi-o da. E prea mult pentru mine. Nu eu am întâlnit-o, mi-a povestit-o cineva, când un frate a fost copleșit de prezența lui Dumnezeu atât de mult în zona noastră, încât a zis la un moment dat, Doamne, e prea mult, nu mai rezist. Dar asta nu că nu a vrut. El a intrat în această părtășie cu Dumnezeu. Când Duhul Sfânt coboară peste o persoană, Duhul Sfânt ce face? Auziți, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, robi, slobozi, toți am fost adăpați de un singur Duh. Cred că atunci când Duhul Sfânt a coborât peste o persoană, persoana aceea devine membru funcțional în trupul lui Hristos. Deodată se regăsește pe ea însăși. Când Duhul Sfânt o încorporează, da? Și din momentul acela își dă seama că face parte din trupul lui Hristos și știe că este un mădular viu. Vreau să spun încă o dată asta. Botezul cu Duhul Sfânt te încorporează, te face viu în trupul lui Hristos. Amin. De aceea o să observați, am experimentat eu și toți de aici care am fost botezați cu Duhul Sfânt. Altfel am trăit părtășiile și le trăim. Amin. Și să ne propunem așa să fie toată viața. Că am întâlnit un frate la noi care a plecat la Domnul, care a zis, eu vreau să continui părtășia cu Dumnezeu așa cum am început-o, de tânăr. Și când alții n-aveau chef să cânte, el da cântări în adunare. Când alții n-aveau chef să se roage, că erau puțin în adunare, știți cum e, câteodată. El se ruga. Și se ruga în alte limbi. Și se ruga așa cum trebuie lui Dumnezeu. Nu pot să uit asta. El și-a propus, și-a zis, eu vreau să fiu așa până la capăt. Amin. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, te face un membru funcțional, ascultați-mă, te face viu. Și noi trăim asta. Nu e așa că atunci când cineva e botezat cu Duhul Sfânt, întreabă imediat, ce să mai fac, frate? Cum? E repetiție și om neglijat? La rugăciune este, îl vezi prezent. Îl vezi cu Biblia, ceva se întâmplă. Nu e așa că a primit viață? Nu e așa că simte că trăiește omul ăsta? Că are nevoie de hrană? Că depinde unii de alții de părtășia asta? Ba da, asta e lucrarea. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Să fim împreună părtași la această slavă și gloria lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu poate să ofere tot ce are mai bun. Și să ne binecuvinteze în sensul ăsta. De aceea, nu uitați, Duhul Sfânt deschide această cale. Și anume, ca să ne facă vii în biserică și în afară. De aceea, să ne dea Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne dea acest curaj. Nu uita, tu ai un statut special în această lume. Nu uita, dragul meu, tu ai o chemare specială în lumea asta. Fără tine lumea ar fi mai săracă, dar așa e mai bogată. Aleluia! Și biserica și lumea e mai bogată cu tine. Ai un preț extraordinar în ochii lui Dumnezeu. Și ai un rol mare, mare de tot. Nu ne dăm seama câteodată despre asta. Da? Al doilea lucru. Botezul cu Duhul Sfânt deschide ușa darurilor. Când vine Duhul Sfânt peste o persoană, e vine cu tot pachetul. La început găsim foarte adesea scris că când erau botezați cu Duhul Sfânt, fie că proroceau, o fie o vedenie. E normal. E normal. Botezul cu Duhul Sfânt deschide ușa darurilor spirituale. Te duce în zona în care poți să ai o conversație cu Dumnezeu cum n-ai avut-o înainte. Să ai descoperiri de la Dumnezeu cum nu le-ai avut înainte. Te duce în zona în care poți să stai în părtășie cu Dumnezeu ca Moise, să strălucească fața și nu știi de ce. Știți că și fața se schimbă? Aleluia! La noi un frate a fost botezat cu Duhul Sfânt, era mai negricios la față. Nu era rom, nu. Așa era el, tenu. Dragii mei, să vedeți un om când a fost botezat cu Duhul Sfânt, cum îi strălucea fața. Nu mai era el. Ascultați-mă, nu mai era tenul lui. Până și fața s-a schimbat. Botezul cu Duhul Sfânt te duce în zona aceasta în care ai o intimitate cu Dumnezeu. Da? Și asta dorește Dumnezeu de la biserica dumneavoastră. Această lucrare Dumnezeu vrea, prin ea, să deschidă ușa, să vă binecuvinteze mai mult. Ușa darurilor și a prezenței lui Dumnezeu, a cunoștinței, a darului de înțelepciune, de vindecare, că e nevoie. Această lucrare deschide poarta pentru vindecare. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt, cuvântul, care totdeauna, să știți că merge împreună, Scriptura cu Duhul Sfânt. Nu se exclud niciodată. Și Biblia spune că a trimis acest cuvânt și a trimis Duhul Sfânt, printre altele, ca să izbăvească din necaz, ca să tămăduiască de boală, ca să vindece orice neputință, aleluia! Și în felul acesta să ne dea puterea să mergem înainte și să creștem din punct de vedere spiritual. Și vreau să mai punctez încă un lucru. Când vine Duhul Sfânt peste o persoană, de ce vorbește în alte limbi? Nici n-ar putea să fie altfel. Mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a botezat pe mine cu Duhul Sfânt, vă spun sincer, două ore eu m-am speriat. M-am pus pe genunchi, asta a fost un șoc pentru mine. Eu m-am avut impresia că au trecut două minute, câteva minute. Era două ore trecute. De ce trebuie să vorbim în alte limbi? Și cineva explica foarte interesant și vreau să spun. Nu știu exact câte litere are vocabularul românesc sau nici ăsta german, nu știu. Oricum, câteva mii, două, trei mii pe aici, până la. Sau câte? Cuvinte, așa. 2000 în sfârșit. Sau mult mai multe, da? Așa. Ei bine, de ordinul miilor. Ei bine, vreau să vă spun, noi ca oameni suntem blocați în Duhul nostru. Spuneți, n-ați pățit niciodată că aveți dorințe și nu le puteți exprima? Eu am pățit asta. Ce ziceți dumneavoastră? Când ați trăit un moment exuberant, frumos în viață, ați putut să le exprimați în cuvinte? Nu toți care îți poeți știu să scrie. Unii au impresia că dacă încălcesc ideile prin câteva versuri, sunt mari poezi. Nu e asta. Să exprimi în mod clar câteva, două idei. Asta spunea Pavel când era vorba de lucrarea Duhului Sfânt. 5 cuvinte să spun, dar să fiu înțeles. Auziți, să poți să exprimi dorințele tale. Toți ați trăit. Nu este un lucru ușor. Nu. Chiar nu este ușor deloc. Ei bine, cum poți să exprimi tu în cuvinte iertarea lui Dumnezeu? De aceea omul plânge, că nu poate exprima. El o exprimă în felul ăsta. Sentimental trăiește ceva extraordinar. Spuneți-mi, dragii mei, cum poți să exprimați bucuria prezenței lui Dumnezeu când coboară în sufletul omului, îl eliberează, coboară pacea și cerul lui Dumnezeu și aude cântec de îngeri. Cum poți să exprimi asta? Imposibil. Bine, folosim câteva cuvinte acolo și scriem. Na. Dar n-ai cum să exprimi, că omul ăla nu înțelege. Nu poate pricepe. Nici tu nu ai puterea aceasta. De aceea, noi exprimăm uneori prin lacrimi, printr-un gest, prin ceva care este înăuntru nostru și poate doar ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. E un gest prin care vrem să exprimăm. Ei bine, botezul cu Duhul Sfânt este, știți ce face Dumnezeu? Lărgește inima. Și zice așa Dumnezeu, câteva mii de cuvinte câte ai tu, nu ajung ca să poți să exprimi. Nu poți, omule bun. De aceea trebuie să-ți lărgesc inima, să-ți dau o altă limbă, ca să poți să exprimi deschis, să vorbești fluent cu Dumnezeu toate dorințele tale. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Limba maternă și ea este un hotar. Poți să știi și trei limbi, nu-i nicio problemă. Dar asta este un hotar. Nu poți cu mintea să exprimi ce simți. Ei bine, vorbirea în alte limbi este această deschidere, acest izvor de comunicare directă și deschisă cu Dumnezeu, prin care poți să te exprimi lejer, poți să simți că ești ascultat, foarte important, că Duhul tău este liber, este unit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și ai această comuniune, această comunicare în care te simți desfătat, te simți umplut, și așa este, în care te simți că a unit Dumnezeu cerul cu pământul și cu tine. Și când te ridici de pe genunchi, spui: Doamne, de ce nu vii acum? Aș vrea să vii acum. Tu spune: mai stai puțin, mai am ceva treabă cu tine pe pământ. Dumnezeu ne include prin această experiență extraordinară să putem comunica cu Dumnezeu. De aceea Pavel spune: când sunt în particular, vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Și eu l-am crezut. El spune asta. Știți de ce? Era relația lui profundă cu Dumnezeu. Și vă încurajez, frați și surori, ca să avem timp să facem și această rugăciune. Haideți să continuăm lucrarea care a început-o Dumnezeu în noi. Doar atât zic. Am nevoie de Dumnezeu. Să nu ne pierdem setea de Dumnezeu. Să nu ne pierdem dorințele care le are Dumnezeu cu privire la noi. Și prin Duhul Sfânt totdeauna să avem o inimă deschisă pentru toate binecuvântările Lui. Totdeauna să ne rugăm: Doamne, ajută-mă, ajută-mă, te rog, să pot să merg pe această cale fără să mă opresc în râvna mea față de Tine și să am această comunicare deschisă. Dacă se întâmplă uneori comunicarea ta să fie întreruptă de vreun păcat, crucea Domnului Iisus Hristos e valabilă. Încă jertfa Lui și sângele Lui este proclamat pentru noi și peste noi, aleluia! Încă iartă Dumnezeu, încă mântuiește Dumnezeu și încă botează cu Duhul Sfânt. Încă porțile cerului sunt deschise și se pare că destul de larg pentru noi. Pentru aceasta să îndrăznim să comunicăm, să îndrăznim să vorbim în alte limbi, mai ales când suntem în particular, mai mult decât alții chiar. Când mergem acasă și pe mașină, să vorbim, știți de ce? Pentru că aceasta este comunicarea cea mai eficientă dintre Duhul meu, dintre mine și Dumnezeu. Altă comunicare mai eficientă nu este. În felul acesta Dumnezeu spune: vreau să locuiesc deplin în tine și vreau să simți prezența mea și tot ce este mai bun să împărtășim împreună, eu și Dumnezeu. Așa cum spune versul unei cântări: doresc părtășia împreună cu tine, să fim doar noi doi, tu și eu.